14. září 1937, 3 hodiny 29 minut. Na zámku v Lánech právě zemřel první československý prezident. Prezident osvoboditel Tatíček Masaryk.
Mám plnou důvěru, že vše půjde dobře a dá-li Bůh, budu se na vás ještě chvíli dívat, jak to tu vedete.
Uvedl Tomáš Garrigue Masaryk v prosinci 35. roku. Slova zazněla v jeho abdikační řeči. Pokračovat ve funkci hlavy státu mu znemožnil vysoký věk a s ním související zdravotní problémy. V září roku 1937 bylo už zcela zřejmé, že 87-letý prezident umírá. Dělo se tak v Lánech za přítomnosti rodiny i lékařů, říká historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. Rozhovor s ní jsme natáčeli 11. září a vrátili jsme se v něm o 80 let nazpět.
Už nebyl, jak se říká, při smyslech, byl v agonii a noviny přinášely celkem detailní zprávy o jeho stavu. Dalo by se říct, že v té době Československo dýchalo s umírajícím Masarykem, protože když se ten stav třeba přechodně zlepšil, tak i třeba v rádiu se objevila taková veselější, poznášející hudba. Naopak, když ten stav se horšil, tak i rozhlas přinášel už hudbu, která byla taková sklidňující nebo temnější. A samotnému Masarykovi a jeho zdravotnímu stavu a tomu jeho vlastně už odchodu, o tom nikdo nepochyboval, se věnovala velká pozornost. Včetně tedy i zaznamenávání jeho teplot a dýchání a tak dále.
Na co vlastně přesně Masaryk umřel?
No, Masaryk byl hlavně starý, ale pravda je, že dlouhou dobu prezident byl ve velmi dobré kondici. Trpěl celý život sice chřipkami, za první světové války měl velmi nepříjemnou otravu krve a i posléze trpěl jako prezident chřipkami, které si mléčil zájezdy do jižních krajin, ale každopádně ten jeho stav se začal velmi horšit v roce 1934-35, kdy utrpěl sérii mrtvic. Ty mrtvice ho samozřejmě jako dostali do stavu, kdy měl potíže s mluvením, měl potíže s koordinací, na fotografiích si můžete všimnout, že ta jeho ruka je třeba v pásce, ale já bych chtěla připomenout, že vlastně ještě v roce 1934 v květnu je zvolený prezidentem, takže nebyl nikdo jiný. A Masaryk tedy v tom zhoršujícím se zdravotním stavu ještě rok sloužil té republice, takže ani tomu nepomohlo. Takže každopádně v podstatě to jsou následky těch mrtvičních ataků.
Zpráva o Masarykově smrti se do světa dostala záhy. V Lánech totiž byli přítomní i redaktoři ČTK. Přišel čas truchlení, ale také příprav.
Masaryk byl nabalzamován a jeho tělo bylo vystaveno v Lánech. Myslelo se původně, že v Lánech se s ním přijdou rozloučit pouze místní obyvatele a potom bude jeho tělo, jeho ostatky budou převezeny do Prahy, ale náhle prostě se z toho místa, které ho měl tak rád, stalo místo toho posledního rozloučení jisté i manifestace a do Lán zamířilo na 60 tisíc lidí, což je velké samozřejmě množství. A až po tomto rozloučení byl Masaryk převezen do Prahy. Lidé stáli okolo ulic a sledovali, jak ta jeho rakev projíždí Prahou od Vypichu na Pražský hrad, kde byly dále ty jeho ostatky vystaveny a zase tam mířili tisíce a tisíce lidí se s ním rozloučit.
Miliony v hlubokém tichu jdou podél rakvy, která tu stojí dnes jako pokladnice nejvzácnější. Jdou dnem a nocí, jdou dějinami a jdou věčností, vyslovují se vzlikem a horoucím vděkem největší jméno. Tomáš Garrigue Masaryk.
Pohřeb byl pečlivě plánován. Masarykova poslední cesta byla vlastně přesně opačná jeho triumfální cestě na hrad v roce 1918. teď vedla ze sídla Českých králů na Vilsnovo nádraží. A do Prahy se začali sjíždět lidé ze všech koutů republiky. Bylo jich tolik, že i noviny vyzývaly, aby si občané raději udělali pietní vzpomínku ve své obci nebo městě, protože metropole je přeplněná. Mnoho jich asi neuposlechlo, protože dráhy si museli pronajmout vozy i z ciziny. A jak už jsme slyšeli, pohřeb přenášel v několika jazycích země i rozhlas.
Dlouhá je jeho cesta. Dlouhá a bolestná. Zástupy lemují boky pohřební družiny. V očích lidí žal a stes. Černé prapory národního bolu vlají z budov a ve větru burácí jejich dlouhé pruhy. Bílý Mánesův most po obou svých stranách nese řady lidí. Obnažené hlavy, černý šat, celé republiky ze všech našich měst, dědin i vesniček přišli vzdáti hold prvnímu mezi námi. Plameny kenotafů hoří po cestě průvodu a v černí barev smutečných svítí krásná vzpomínka. Písmena DGN.
Pohřeb sám byl velmi dobře udělenou národní manifestací síly a jednoty, protože Československo se nenacházelo v dobrém postavení mezinárodním. Jistě hrozby hitlerovského Německa tady byly velmi silné. A tak ten Masarykův skon, i když byl takovým trošku ominózním znamením těch nadcházejících temných časů a mnozí lidé to tak vnímali, tak zároveň byl pojatý jako výraz připravenosti hájit Masarykovu republiku. A přestože ten pohřební průvod prochází Prahou a zastavuje se u míst výrazně spjatých s českou národní minulostí, ať je to Staroměstské náměstí, prochází kolem Klementýna a tak dále, tak kolem té lafety, na které byla vezena rakev Masaryka, šlo 6 vojáků. Jeden byl Čech, jeden byl Slovák, jeden byl Polák, jeden byl Němec, jeden byl Rusín a jeden byl Žid. Takže i to byla taková národní manifestace, která ukazovala, že všechny národy Československa prostě jsou v tomto okamžiku propojené.
Velkolepě pojaté poslední rozloučení mělo i své kritiky. Za všechny ocitujeme Ferdinanda Peroutku, podle kterého byly některé ulice poloprázdné a...
Bylo dobře postaráno o horních 10 000, z nichž mnozí považovali pohřeb za zlatý hřeb podzimní sezóny.
Prví vojaci republiky. Masarykovi vojaci, legionáři, snášají rakev z lafety. Pomaly, dôstojně a vážně. A už ju odnášají do připraveného smutočného vlaku. Ještě dnes bude uložená do lona matky zeme na lánskom cintoríně. Pán prezident, nech vám je naša československá zem lahkou.
Kam ale vlastně prezidentova rakev z Vilsnova nádraží mířila? Místo, kde bude Masaryk pohřben, bylo pečlivě vybíráno už léta předem a debaty se účastnil i on sám.
Zajímavé je, že úvahy o tom, kde bude Masaryk pohřbený, nejsou až někdy v roce 37, ale už jsou starší, protože v roce 1930 Masaryk začíná s Plečníkem a s Karlem Čapkem řešit, kam by měl být pohřbený. Vzniká to vlastně i z politické debaty, kterou začal vést třeba Švehla nebo udržal politici, a vznikají nejrůznější návrhy, celkem obskurní návrhy, jakože vznikne mauzolum pod Vladislavským sálem, samozřejmě, že bude Masaryk pohřbený v památníku národního osvobození, což je Vítkov. Bylo by to logické, protože to místo bylo symbolizováno s husitstvím, měli tam být pohřbený významní legionáři, a to jsou témata, která jsou Masarykovi velmi blízká. To by bylo logické. Zajímavé je, že tam Masaryk nikdy nechtěl.
Víme třeba proč?
Masaryk původně chtěl být pohřbený na Olšanském hřbitově. Chtěl mít naprosto prostý hrob, pokrytý pouze travou, a na Olšanském hřbitově chtěl být pohřben, protože tam ležel jeho syn Herbert, který zemřel v roce 1915 za války. Ale postupně Masaryk přistoupil na jinou myšlenku, a ta myšlenka byla, že bude pohřbený ve Hvězdě, u Letohrádku Hvězda, kam budou přenesení, popravení italský legionáři, tedy Češi popravení v Itálii, a že on tam v tom kruhu těch legionářů bude.
Ve hře bylo navíc už od počátku ještě jedno prezidentovo přání, aby byl uložen vedle své ženy. Vyjádřil jej mimo jiné i v reakci na pohřeb Alojze Jiráska.
Tož to je generální zkouška na můj funus, ale já chci po smrti bydlet na Lánském hřbitově.
Toto jeho přání pak o 7 let později nakonec zvítězilo, i když se Lány brali jen jako dočasné místo Masarykova posledního odpočinku.
I když ten hlas lidu, aspoň co jsem četla třeba místní tisk, byl, to je dobře, že Masaryk jde do Lán, jde ke své manželce, tak to má být, muž má být se svou ženou. A pravda je, že ještě v roce 1938 byl připravovaný sarkofág právě do památníku národního osvobození na Vítkově, a tam měl být přenesený Masaryk. Nakonec ty události samozřejmě nabraly úplně jiný směr. Otevření tohoto památníku se odehrávalo už v době po Mnichovu, takže to bylo spíš takové hořké otevření. A Jan Masaryk, když podával demisi ze svého postu vyslance v Londýně, tak prosil, aby jeho otec nebyl pohřbený právě v tomto památníku, a chtěl, aby zůstal v Lánech, prostě v tom prostém hrobě pokrytém travou, což bylo o hodně víc bližší jeho civilnímu pojetí.
A tak to nakonec také zůstalo. Z prozatímního se stalo definitivní. Navíc lidé už záhy měli jiné starosti. Naplnili se totiž vize těch, kteří v Masarykově smrti viděli předpověď těžkých časů.